Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidagi Ko'chaliyev qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yolg'iz og'och qishlog'ida istiqomat qilgan 50 yoshli Sharofat Begimqulova va uning 19 yoshli qizi is gazidan zaharlanib, 13 fevral kuni kechqurun halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning Bulung'urlik manbasi xabar qildi.
Xatamcha gaz bolon bor ekan, kichkina. Eramski. Ana shunda ovqat qo'ygan deydi. Endin aytayapti, ovqatlar ham ustida kuyib qolib ketgan, ekovi ham bo'lgandan keyin ovqatlar kuyib qurib ketganda, qurib ketgan, televizorlar ham yoni qolib ketgan deydi. O'lgan ayolning o'zi Rossiyadan uchib kelgan. Qizini non sindirib qo'ygan, fotiha qilib qo'ygan, lekin hali yerga tegmagan.
Deydi manba. Ko'chaliyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi O'ktam Shodmonov ham Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Oqsoqolning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Sharofat Begimqulova o'sha kuni Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan ekan.
Endi bu ayol bir o'g'li bilan Rossiyada ishlardi. O'sha kuni samolyotdan tushib kelgan. Qo'shnilar ham kech bo'ldi, damini olsin, ertaga kiramiz deb uyga kirishmagan ham. Bular kela solib gazni yoqib uxlab qolishganda kastulkiga sho'rva ham solishgan ekan. Sho'rva qaynab-qaynab qurib ketibdi. Ertalab kelishsa qizi sal nafas olayotgan ekan, qizni tashqariga olib chiqsa uni ham joni uzilibdi.
Dedi oqsoqol. O'ktam Shodmonovga ko'ra ayolning 19 yoshli qizi unashtirilgan va bu yil to'yi bo'lishi kutilayotgandi.
Ayolning o'g'li bilan bo'lajak kuyov 3 kundan keyin Rossiyadan yetib kelishdi. Qizni ham qishloq yigitga uzatishgan, non sindirilgan edi, nasib qilmadi. Sharofat Begimqulovaning yana bir qizi Toshkentga turmushga chiqqan, o'zi esa Rossiyaga 2 marta borib kelishi edi.
Dedi Ko'chaliyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aksariyat aholi ko'mir va propan gazdan foydalanishga majbur bo'ladi. Aholi asosan bozordagi narxi boshqa shu turdagi qurilmalarga nisbatan ancha arzon bo'lgan Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan gaz qurilmalarini ishlatmoqda. Texnika xavfsizligi qoidalariga to'la javob bermaydigan bunday qurilmalardan noto'g'ri foydalanish oqibatida O'zbekistonda ko'ngilsiz voqealar ko'plab sodir bo'lgan. Jumladan, joriy yilning 2-fevralida Samarqand viloyati Ishchixon tumanining Fayzobod qishlog'ida istiqomat qilgan yosh kelin-kuyov nikoh to'yidan 2 kun o'tgandan so'ng is gazidan zaharlanib vafot etgan edi. Mahalla faolining aytishicha, yoshlar uy ichiga o'rnatilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz pechkasidan chiqqan isdan zaharlangan. Rasmiy nashrlar xabarga ko'ra, o'tgan haftada Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi M. Rashidovaning uyi qo'lbola pechkadan chiqqan yong'inda kuyib kul bo'lgan. Bu yong'inda 1 yashar chaqaloq nobud bo'ldi.